lami. Ukuzalwa kwami kwaba isibusiso kwabami abazali. Baze bangiphe igama uNkanyiso ngoba kubona ngiyisibani. Ukungiphatha kabuhlungu engazalwa ngikufumbeza ngiphumanga nake esibhedlela ngikupheze. Uthi umakhosi kuhamba nesalukwazi sami makhelwane sesayishonela. Nkanyezi yami yokulunga. Qhawe lami, isibani sami fika nangephupho mfana wami. Ingubo yami emhlophe ungivezele. Sekwanele manje ngigazele ukuhlupheka. Mhlawumbe mangingathola le ngubo nasekhaya ngingaphela lokuswela. Kuningi iqhawe likababa. Nawe mhlawumbe laphulele khona uyakhala nakho lokho kuyangihlukumeza. Sibani sami awukhanyisa amafunga sekababa. Lo mhlaba ngase uhlaba mina kuphela ngoba wonke engikuzamayo kuyashabalana. Impilo yami umlabalaba umnzima nobuhlungu buyanda mihla namalanga. Ukukhanya ngagcina mhlazane ngiphuma esweni sikamama. Le mpilo isiyangiphendula inyokane elihlazane elindele ukushaya noma yini engaqhamuka sengaba yimama. Uthi umakhosi ngidinga ukugezwa lamanzi amnyama nalifi elimnyama elingizungeza. Ngizogeza ubani kanjani-ke ngoba wawumama akanawo amandla. Amandla sasele nawo okondla ekhaya. Kwawuyena semdala ufuse ngabe usehlezi ekhaya. Kuphi ngoba nami isikola ngisiqedanga. Angithi ngifuna ukumsiza umama lapha nalapha. Nenhlanhla ibalekelana namayanda masho. Angazi noma umsamo ungaqondanga noma ngilinyazile amacala ezingane zabantu engazona ngagcina ngingazikhokhelanga. Angazi noma umphefumulo wakho ohamba ungawubonanga umhlaba futhi kwawona ngizange ngikhokhele. Hayi kuningi kuyanda. Kuningi kuyavela nawe Nkosi. Awuvela naku singibulala izingonyama. Ngisazoyiqhubeka le nkondlo. Ngisaye emzabalazweni ngiyozamela ekhaya. Laluphumule iqhawe likababa. Izobonana mfana wami kusasa.